Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թանկագին բարեկամներ, երեկոն 27 է, թվականի փետրվարի 17-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի Բահման ամսի 29-ը, Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև շուրջ 1 ժամյա եթերով, 21:20-ը Երևանի ժամանակով։ Տակագիններ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը, ամենասկզբում կունկնդրեք ուրան, ապա ձեզ կներկայացնեմ օրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, որը կսկսի Թեհրանի ժամով ուղիղ ժամը 20-ին, Երևանի ժամով 20:30-ը։ Այնուհետև ծրագիրը, թանկագին բարեկամները, կշարունակենք մինչև որ ձեզ ներկայացնենք հատուկ հաղորդում կապված իրանական դասական երաժշտությանը։ Եվ այդ հատվածում ձեզ կներկայացնենք վերջին իրադարձությունները հայ-ադրբեջանական անցումային թեմային և կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այս երեկո բարեկամները ծրագիրը մենք կավարտենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Ձեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին ու հաճելի երեկո։ Բարեկամներ, եթերում Ղուրան է, Ֆաթեհա Սուրայի ամբողջ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Ալհամդուլիլլահի ռաբբ بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله العلي العظيم
سورة Ֆաթեհը հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երկրպագությունը վերահպահված է այն Աստծուն, որ արարիչն է աշխարհայինների, Աստված, որ ողորմած եւ բարեգութ է եւ որի համընդհանուր ու բացառիկ ողորմածությունը տարածվել է բոլորի վրա, Աստված, որ Տերն է դատաստանի օրվա, Տերին, միայն քեզ ենք երկրպագում եւ միայն քեզանից ենք աջակցություն հայցում, մեզ ուղիղ ճանապարհ առաջնորդիր, այն մարդկանց ճանապարհը, որոնց քո բարեհաճությանն ես արժանացրել, եւ ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալների։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shnik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30, եթերում լրատվության ժամը։ Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իմամ Խամենեի ամերիկացիների կոշտ հայտարարությունները իմպերիալիստների տգեղ կոշտ եւ կողոպտիչ էության դրսեւորումն է։ Այն հանգամանքը, որ Սյունիքում ավելի մեծ խնդիրներ չեն ունեցել, կապված է Իրանի դիրքորոշման հետ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իրանը անհեթեթ է համարում Թեհրանի ապակայունացնող պահվածքի վերաբերյալ G7-ի արտաքին գործերի նախարարների մեկնաբանությունները։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը կարևորել է երկու երկրների մշակութային եւ գեղարվեստական հարաբերությունների զարգացումը։ Տակագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն վարդյաններ անց, հիշեցնելով, որ լուրերը ձեզ համար կարդում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթուր Զորապյանը։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ ամերիկացիների կոշտ հայտարարություններն ու երկրների որոշ մասերը գրավելու պահանջը համարել է իմպերիալիստական տերությունների եւ սիոնիզմի բարդ ցանցի տգեղ կոշտ եւ կողոպտիչ էության դրսեւորում։ Ըստ Pars Today, իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին երկուշաբթի օրը իրանական 1356 թվականի Բահման ամսի 19-ին թագավորական ռեժիմի դեմ Թավրիզի ժողովրդի մեծ ապստամբության տարեդարձի օրը քաղաքի հազարավոր բնակչության հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, նրանք չեն կարող հանդուրժել այն փաստը, որ Իրանի ժողովուրդը ոտքի կանգնելով եւ բողոքելով նրանց ճնշումների ու ագրեսիայի դեմ ձևավորել է իշխանություն, որ նոր այսօր զորացել է վերջին 46 տարիների ընթացքում։ Այթոլլահ Խամենեին սխալ է համարել որոշ վերլուծությունները, թե Իրանի ժողովուրդն իր համար ճշնամիններ է ստեղծում, եւ ասել է, բռնակալ Ամերիկայի քաղաքականություն մշակող ապարատի ճշնամանքը պայմանավորված չէ մահ Ամերիկային կարգախոսով, այլ արմատավորված են նրանով, որ Իրանն իր ժողովրդի ջանքերով ու զոհաբերությամբ կարողացել է փրկվել գաղութատիրության լծից և չծանրաբեռնվել նրա պարտադրանքներով։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը կոշտ սպառնալիքների դեմ Իրանի պաշտպանունակության մակարդակը գերազանց է համարել և ասել. Մեր բարեկամները և թշնամիները գիտեն այս փաստը, և ժողովուրդն այս առումով իրեն ապահով է զգում, հետևաբար մեր խնդիրն այսօր ոչ թե թշնամու ապարատային սպառնալիքն է, այլ ծրագրային սպառնալիքը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ծրագրային սպառնալիքի իմաստը համարել է հասարակական կարծիքի շահարկումը, տարաձայնություն և կասկած առաջացնելը իսլամական հեղափոխական որոշումներում և թշնամու դեմ անսասանության կարևորության հարցում և ասել. Չարակամները եզրակացրել են, որ Իրանի ժողովրդին հաղթահարելու և իսլամական հանրապետության իր հզոր դիրքից հեռացնելու ճանապարհը ծրագրային սպառնալիքների օգտագործումն է, որոնք անշուշտ մինչ օրս հաջող չեն եղել և չեն կարողացել իրենց գայթակղություններով հետ պահել Իրանի ժողովրդին ու երիտասարդներին իրենց վճռականությունից ու գործողություններից։ Բահմանի 22-ի զանգվածային երթը Իմամ Խամենեին որակեց ծրագրային սպառնալիքների անարդյունավետ լինելու հստակ նշան, հավելելով. Հեղափոխության հաղթանակից 46 տարի անց ժողովրդի շքեղ ու հոծ ներկայությունը աշխարհուման նման է, և ժողովուրդը ցույց տվեց, որ իր ունեցած խնդիրներն ու արդարակնկալիքները արգելք չեն հանդիսանում հեղափոխության պաշտպանությանը նրանց մասնակցության համար։ Ընդգծելով հակառակորդի հնարքներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, Իմամ Խամենեին ասաց. Գովազդային, կրթական և լրատվական գործակալությունների պաշտոնյանները, գրողները, գիտնականները և վիրտուալ տարածքում ակտիվ երիտասարդները պետք է բացահայտեն հակառակորդի շահագրգիր կետերը հասարակական կարծիքի վրա ազդելու համար և արգելափակեն դրանք բովանդակություն և գաղափարներ ստեղծելով։ Իմամ Խամենեին ստեղծված իրավիճակում ավելի կարևոր համարեց ծրագրային պաշտպանությունը, քան ապարատային պաշտպանությունը, և այս կարևորության պատճառը բացատրելիս ասաց. Ապարատային պաշտպանության թերությունները կարող են փոխհատուցվել ծրագրային պաշտպանության միջոցով, ինչպես նախկինում բազմիցս արվել է, բայց ծրագրային ապահովման խնդիրները հնարավոր չէ շտկել ապարատային գործիքներով։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը երիտասարդներին խորհուրդ տալով, որ ուժեղացնեն ծրագրային պաշտպանությունը համապատասխան հեղափոխության հայեցակարգին ու առանձնահատկություններին և հոգելույս Իմամի խորհուրդներին, հավելել է. Մեր հեղափոխությունը իր իսկական իմաստով պայքար է եղել լույսի ու խավարի, ճշմարտության ու կեղծիքի միջև, որի նպատակն է բարձրացնել Իրանի ժողովրդին, մեծացնել նրա ապագան և ցույց տալ ազգային ինքնությունը, անդրադառնալով հեղափոխության նպատակների իրականացման ուղղությամբ առաջընթացին, նա հավելեց. Իհարկե, մենք դեռ ամբողջությամբ չենք հասել հեղափոխության նպատակներին և ունենք դժվարություններ արդարադատության, սոցիալական բացերը լուծելու և որոշ այլ հարցերում, որոնք ավելի մեծ ջանքերով պետք է լրացնենք, բայց հեղափոխությունը կարողացել է պահպանել իր անկախ ինքնությունը որպես հսկայական և խոստումնալից հենակետ տարածաշրջանի և նույնիսկ տարածաշրջանից դուրս գտնվող ժողովուրդների համար, իսլամական հանրապետության դեմ աշխարհի իմպերիալիստական տերությունների և գաղութարարների զայրույթի պատճառը Իրանի ժողովրդյան սասանությունն ու դիմադրությունն է և նրանց դեմ պարզած ամուր բռունցքը։
Այն հանգամանքը, որ Սյունիքում ավելի մեծ պրոբլեմներ ենք մենք չենք ունեցել, կապված է Իրանի դիրքորոշման հետ։ Այս մասին այսօր փետրվարի 17-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, անդրադառնալով Իրանի դիրքորոշմանը, որ չի հանդուրժի տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություններին։ Եթե Իրանի այդ դիրքորոշումը չլիներ, ապա Ալիևը որևէ խանգարող հանգամանք չէր ունենա, և Հայաստանի իշխանությունը կասեր, դե ինչ անենք, Ոչ են կրվելու այս սարերի համար հիմա պատերազմի վախը իսկապես մեծ է։ Կարող է այս վերաբերմունքը փոխվել, այո, կարող է, ասաց նա։ Ալիևին ասել է, Սադարակում մեզ տարած տվեք, որ Իրանի հետ սահման ունենան Քոչարյանը, բանակցություններից դրվակ պատմեց։ Մեղրի թեման մշտապես փորձեր են օգտագործել իմ դեմ։ Ես չեմ կասկածում, որ վարկաբեկելու տարբեր կարգի կասկածներ առաջացնելու համար այո օգտագործելու են։ Այս մասին այսօր փետրվարի 17-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դա անելու են այնքան ժամանակ, ինչքան ես լինեմ քաղաքականության մեջ, ես հանգիստ եմ դրան վերաբերվում, ընդհանրապես այնքան ժամանակ, ինչքան ես ունենամ լսարան այդ թեման շահարկելու են։ Մենք Ալիևի հետ մի քանի անգամ հանդիպել ենք մինչև այդ ամերիկյան պատվիրակությունը։ Ես պատմեցի, որ ես ուզում էի, որ ոչ թե ինձնից դա դուրս գա, ես ոչ մեկին չեմ ասել, չէի պատմում, կարևոր է ինձ համար, որ ինքը սկսի այդ թեման քննարկել ամերիկացիների հետ, ռուսների հետ, ֆրանսիացիների հետ։ Ես համարում էի, սա շրջադարձային մի երևույթ, որը մեր շահերից է բխում, ասաց նա։ Քոչարյանը նաև մի դրվակ պատմեց. Մենակ ենք, խոսում ենք, ինքն ասում է, բայց ես այսպիսի քայլ եմ անում Մեղրի հարցով, ձեր խնդիրը ինչու է։ Ասում եմ, առաջին խնդիրը Պարսկաստանի հետ սահմանն է, մենք 4 երկրի հետ սահման ունենք, մեկի հետ պատերազմի մեջ ենք, մեկի հետ մեծ պրոբլեմներ ունենք, չենք կարող այս սահմանը կորցնել, արի մտածենք, թե ինչ տարբերակ կարող են գտնել հարցը լուծելով, բայց Իրանի հետ սահմանը չկորցնելով։ Ասում է, ոնց, ասացի, հիմա այդ քարտեզին նայենք, օրինակ, Սադարակում դուք եք մեզ տարածք տալիս և մենք Իրանի հետ սահման ենք ունենում Սադարակով ցամաքային սահման։ Քարտեզին նայեց, ասում է, բա մենք սահման ենք կորցնում Թուրքիայի հետ, ասում է, մի փոքր սահման է, ինչ է, 7-8 կիլոմետր է, ասում է, չէ, չենք կարող, դա կարևոր է մեզ համար, ասում եմ, հիմա դուք իմ տեղը պատասխանել եք ձեզ, եթե ձեզ համար այդ կարևորությունը ունի Թուրքիայի հետ սահմանը, նաև մեզ համար չափազանց մեծ կարևորություն ունի Իրանի հետ սահմանը։ Տանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ մեր տխտակցի պատրաստած ռեպորտաժը հենց այս թեմաների մասին։
Փորձագետները պնդում են, թե իշխանությունը համաձայն է, որ ադրբեջանական բեռները Հայաստանի տարածքով անցնեն առանց ըստուգումների, այդպես Բաքուն փաստացի կստանա իր պահանջած միջանցքը։
Դե եթե մենք առանց ստուգումների թույլ ենք տալիս, որպեսզի Ադրբեջանը անցնի Նախիջևանից դեպի իր, այսպես ասած, արևմտյան շրջաններ, ինչպես ասվում է, մի խոսքով, եթե մենք թույլ ենք տալիս Նախիջևան-Ադրբեջան չստուգվող կապ, ապա դա նշանակում է, որ մենք դե ֆակտո տալիս ենք միջանցք։
Եթե լինի առանց ստուգումների, դա միջանցք է ենթադրում, այսինքն ենթադրում է, որ սահմանը հատեցին, գնացին, նորից հատեցին, ու ոչ մի հսկողություն, ինչ որ վճարներ եւ այլն չեղավ, բայց այդ դեպքում տարօրինակ կլիներ, որ Բաքուն միջև հիմա դրական արձագանք չի տվել։
Նշեցին քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը և քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանը։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ այս շաբաթվա ընթացքում վերահաստատեցին Բաքվի անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրելու Երևանի պատրաստակամությունը, շեշտեցին իրավական բոլոր ընթացակարգերը կպահպանվեն, բայց այդպես էլ ուղիղ չասվեց, որ ապա շրջափակման դեպքում Հայաստանի տարածքով անցնող ադրբեջանական բեռները կստուգվեն։ Այս դեպքում մեկ այլ հարցի պատասխան հստակ չի տրվում։ Հնարավոր է, որ Հայաստանի համար ընդունելի լինի ադրբեջանական բեռների վերաբերյալ տեղեկությունը ստանալ հենց Բաքվից և բավարարվել դրանով։ Այս տարբերակը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը դիտարկում է միջանցքային տրամաբանության մեջ։
Եթե Հայաստանը պետք է մնա, այսպես ասենք, Ադրբեջանի ազնիվ խոսքի կամ առավելապես Ադրբեջանի խոսքի հույսին, այդ ճանապարհի վերահսկողության կամ չգիտեմ վերահսկողության որևէ ռեժիմի առումով, ապա մենք ինչ ենք մտածում, դա կլինի Հայաստանի ինքնիշխանություն, իհարկե ոչ։
Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանն այստեղ կարևորում է փոխադարձության սկզբունքը, բայց անգամ այդ դեպքում ասում է, խնդիր կա։
Այս մեխանիզմը գործում է հիմնականում նույն մաքսային դաշտում գտնող երկրների միջև, երբ որ մի կողմը, որից մուտք է կատարվում, այն ուղղակի հայտարարագրում է իր այդ բեռի պարունակությունը, փոխանցում է մյուս կողմին, և մյուս կողմը դա ընդունում է փաստ, մինչև որ բեռը չի լքում այդ մաքսային դաշտի տարածքը։ Հայաստանը և Ադրբեջանը նման պայմանագրեր չունեն, ու հետևաբար շատ դժվար է պատկերացնել, ինչպես է սա իրագործվելու։
Բաքուն առանց ստուգումների ճանապարհ է պահանջում արդեն 4 տարի։ Հայաստանի իշխանությունն անցած տարիներին տարբեր առաջարկներ արել Ադրբեջանին համաձայնության հասնելու ակնկալիքով, սկսած պահնորդական կազմակերպության հարցը Բաքուն առանց ստուգումների ճանապարհ է պահանջում արդեն 4 տարի Հայաստանի իշխանությունն անցած տարիներին տարբեր առաջարկներ է արել Ադրբեջանին համաձայնության հասնելու ակնկալիքով։ Դրանց մասին վարչապետն ու թիմակիցները հրապարակային խոսել են, բայց վերջին առաջարկներից, որոնք Բաքու են ուղարկվել 3 ամիս առաջ, բովանդակային ոչինչ չեն հայտնում։ Սամվել Մելիքսեթյանը, ինչպես քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության այլ անդամներ, կարծում է առաջարկների գաղտնազերծումից բանակցային գործընթացը կտուժի։ Հակոբ Բադալյանի համար միշտ այս փաստարկը համոզիչ չէ։ Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, եթե Հայաստանի իշխանությունը վստահեցնում է, թե որևէ խոսք չի կարող լինել ինքնիշխանությունը զիջելու մասին, հարց է առաջանում, ինչու են առաջարկները գաղտնի պահվում։ Հենց սա է կասկածներ առաջացնում, որ շեղվել են հռչակած ուղենիշներից։ Հայ պաշտոնյանների փոխանցման Բաքուն հայկական առաջարկներին դեռ գրավոր չի պատասխանել։ Օրերս, սակայն, Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունն այդ առաջարկները գործնական նշանակություն չունեցող որակեց։ Հայ պաշտոնյանների փոխանցման Բաքուն հայկական առաջարկներին դեռ գրավոր չի պատասխանել։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հերքել է G7-ի արտգործնախարարների հակաիրանական հայտարարությունները, նրանց մեղադրանքները անվանելով անհիմն և անպատասխանատու, անհեթեթ է Իրանին մեղադրել տարածաշրջանում ապակայունացնող պահվածքի մեջ։ Իրանի պաշտպանական կարողությունները զարգանում են միջազգային իրավունքի համաձայն և անհրաժեշտ են Արևմտյան Ասիայում անվտանգությունն ապահովելու համար, ասվում է Իրանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Բաղային նշել է, որ Իրանի գործունեությունը խաղաղ միջուկային ոլորտում ուղղված է երկրի տեխնիկական և արդյունաբերական կարիքները բավարարելուն և իրականացվում է միջազգային իրավունքի և միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրով, Իրանի պարտավորություններին և երաշխիքների համաձայնագրին համապատասխան։ Իրանցի դիվանագետը Իսրայել անվանել է մերձավոր արևելքը միջուկային զենքից զերծ գոտու վերածելու միակ խոչընդոտը, Բաղայի խոսքով, հրեական պետությունը վայելելով G7-ի երկրների լիակատար աջակցությունը Գազայի հատվածում իրականացված ցեղասպանության և տարածաշրջանի երկրների դեմ ագրեսիայի հետ զուգահեռ։ Շարունակում է զանգվածային ոչնչացման զենքերի մշակումը, ինչը լուրջ վտանգ է ներկայացնում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։
Անդրադառնալով ՖԱՌՇ 43-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնում իրանցի և հայ արտիստների համատեղ ելույթին, Իրանում Հայաստանի դեսպանն ասաց. «Մենք Իրանի հետ համագործակցության և մշակութային ու գեղարվեստական հարաբերությունների զարգացման համար սահմաններ չունենք և նման համատեղ ծրագրերը կավելացնենք»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարության երաժշտական գրասենյակի ղեկավար Ահմադ Սադրի ուղեկցությամբ Թեհրանի Ռուդաքի սրահում դիտել է Իրանի և Հայաստանի համատեղ համերգը, երաժիշներ Լևոն Թևանյանի և Արմեն Ասատրյանի կատարմամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով ՖԱՌՇ միջազգային երաժշտական փառատոնի կազմակերպիչներին, Հակոբյանն ասաց. Նման միջոցառումները հնարավորություն են երկու երկրների համար լավ ճանաչելու միմյանց արվեստն ու մշակույթը։ ՖԱՌՇ երաժշտական փառատոնում իրանցի և հայ երաժիշների համատեղ ելույթի մասին նա ասաց. «Այնինչ մենք լսեցինք այս ներկայացման մեջ, իրանական և հայկական երաժշտության միաձուլումն էր. Փառատոնը հնարավորություն ստեղծեց հայ երաժիշներին իրանական երաժշտության կողքին ներկայացնել հայկական ազգային երաժշտության և բանահյուսության օրինակներ»։ Իրանում Հայաստանի դեսպանը մատնանշելով, որ բազմաթիվ գաղափարներ ունի համատեղ մշակութային համագործակցության ոլորտում, հավելեց. «Մենք պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում համագործակցության համար և դուք կտեսնեք այդ գաղափարների իրականացումը ապագայում»։ Թանգագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Թանգագին բարեկամներ, Զելինսկի երկու կողմից մերժվածը, թեմային կանդրադառնանք օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները քննարկեցին ուկրաինական հակամարտության դադարեցումն առանց Կիևի պահանջները հաշվի առնելու, Վլադիմիր Զելինսկին հիացթափվել է Սպիտակ տան դիրքորոշումից։ Փետրվարի 12-ին կայացած Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցում քննարկվել են տարբեր հարցեր, որոնցից ամենագլխավորը եղել է Ուկրաինայում հակամարտությունը դադարեցնել։ Թեև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին ուղված անուղակի ուղերձում ասել է, որ Կիևը չի ընդունի որևէ համաձայնություն, որը ձեռք կբերվի առանց Ուկրաինայի մասնակցության, հաշվի առնելով Թրամփի և Պուտինի խորհրդակցությունները, առաջիկայում կմեկնարկեն ուկրաինական հակամարտության դադարեցման շուրջ Ամերիկա-Ռուսաստան բանակցությունները։ Փետրվարի 13-ին մի շարք եվրոպական երկրներ, այդ թվում Գերմանիան, Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Լեհաստանը, Իտալիան, Իսպանիան, ինչպես նաև եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունն ու Եվրահանձնաժողովը մի հայտարարությամբ իրենց աջակցությունն են հայտնել Ուկրաինայի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Եվ պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել Ուկրաինայի հետ խաղաղության և արդարության հասնելու համար։ Սա վկայում այն մասին, որ այդ երկրները կողմ են, որ Միացյալ Նահանգներն բանակցի Ռուսաստանի հետ։ ՆԱՏՕ-ի միանալու Կիևի ջանքերը, ինչն ըստ արևմտյան առաջնորդների հայտարարությունների տեղի կունենա միայն պատերազմի ավարտի դեպքում։ Ամեն դեպքում պատերազմը շարունակվում է, իսկ եվրոպական երկրների ուշադրությունը գրավելու, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի միանալու Զելենսկու ջանքերը հասել են փակուղի։ Պենտագոնի նոր ղեկավար Փիտ Հեքսեթը, ով իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարել է Գերմանիա, մասնակցել Ուկրաինայի թեմայով ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը, հայտարարեց. Վաշինգտոնի կարծիքով անհնար է, որ Ուկրաինայի սահմանները վերադառնան 2014 թվականի վիճակին։ Ուկրաինայի ինքնիշխանության ներկայիս վիճակը իրանական երկու կողմից մերժվածը ասացվածքի օրինակ է։ Ասացվածքը վերաբերում է մարդկանց, ովքեր հանգամանքների փոփոխության կամ սխալ որոշումների կայացնելու պատճառով առաջադիմելու փոխարեն ավելի շատ կորուստներ են կրում և մնում են անորոշ իրավիճակում։ Հայկական բարեկամներ, շարունակեք ինտերակցիան մեզ, Թերանում ժամը 20:21 րոպե, Երևանում 20:31 րոպե։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Անցյալ ծրագրում որոշ նմուշներ ներկայացնելով շուրջ դասկայից ձեզ ծանոթացրինք Աբուաթա երկաձևը։ Այսօր մտադիր ենք խոսել Բայաթե թորք երկաձևի մասին, որը դարձյալ շուրջ դասկային է պատկանում։ Նախքան բուն նյութին անդրադառնալը, լսենք որոշ հատվածներ Բայաթե թորք երկաձևից։ Բայաթե թուրքի գամը իր 7-րդ աստիճանում որոշ տարբերությամբ նմանում է մաժոր գամին։ Սակայն իրանցի նվագիչը երբեք այդ չի նվագում մաժորի պես, քանի որ դրանց արտահայտության ձևն ու զգացումը տարբերվում են։ Միևնույն ժամանակ Բայաթե թուրքի երկաձևը մոտ է մահուր դասկային, որի մասին ևս կխոսենք։ Բայց Բայաթե թուրքը որոշ յուրահատկություններ ունի իր նոտաներում, որ պատկանում են շուր դասկային։ Բայաթե թուրքը Իրանի ավանդական երաժշտության մյուս բոլոր երկերի նման նախերգանքի գուշե ունի, որի միջոցով ներկայացնում է իրեն։ Եվ դուք արդեն լսեցիք դրա մի հատվածը։ Բայաթե թուրքում նախերգանքին հաջորդում է քերեշմե գուշեն։ Բայաթե թուրքի մյուս գուշեներն են խոսրովանին, շահավին, ջամեդարանը, մասնավին, նաղմեն և ֆրուդը։ Հիշյալ գուշեներից որոշները նաև աչքի են ընկնում իրանական երաժշտության մյուս դասկահներում։ Բայց դրանք Բայաթե թուրքում այս դասկահի ձևերի և յուրահատկությունների ազդեցության ներքո որակի տեսակետից մասնավոր մոտիվ են ստացել ի համեմատություն մյուս դասկահներում իրենց նման օրինակների։ Այժմ լսենք մեկ այլ հատված Բայաթե թուրք երկաձևից։ Բայաթե թուրք երգը Աբու Աթայի պես Իրանի ժողովրդի մոտ տարածված երգերից է։ Բայաթե թուրքը չափազանց գրավիչ ու գեղեցիկ է, և եթե այս երգում նկատի առնվի նվագակցության համապատասխան հարմոնին և ճաշակ բանեցվի, Բայաթե թուրքը հաճելի կդառնա ունկնդրի համար։ Բայաթե թուրք երգի հմայիչ այս ձևը առավելապես ակունք է առնում այս երգի շահեդ նոտայում և սկսվող նոտաների կրկնումից։ Մյուս կողմից նույն այս գեղեցիկ ձևը երկաձևին փոխանցել է ընդունելի որակ, ինչը պատճառ է դարձել, որ ժողովուրդը, գյուղական խավերը և լեռնաբնակները լավապես ծանոթանան նրան և գրավեն նրա կողմը։ Այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Բայաթե թուրք երկաձևի Մեհրաբանի գուշեն, որ մշակվել է իրանական մի հին երգի հիման վրա։ Տասնիններորդ դարի վերջերին ապրող և Իրանի սահմանադրության հեղափոխության շարժման բանաստեղծ և երգահան լուսաոքի Աբոլղասեմ Արև Ղազվինին իր երկերի ժողովածուի մեջ Բայաթե թուրքը կոչել է Բայաթե զանդ և դրա մասին գրել է. Բայաթե զանդը դժբախտաբար ճանաչվել է Բայաթե թուրք անվամբ, միշտ էր թուրքի հոգին անգամ տեղյակ չէ նման երկից ու երաժշտությունից։ Անհավանական չէ, որ որոշ իրանցիներ Իրանում թուրքերի տիրապետության օրոք, նկատի առնելով, որ գուցե այդ երաժշտությունը հաճելի է եղել մոնղոլ մի սուլթանի, կեղծավորությունից ելնելով այն կոչել են բայաթե թուրք։ Թեև կարող է լուսաուկի Արև Ղազվինիի խոսքերը պատմական հիմք չունենան, բայց հետաքրքիր է, որ այսօր բայաթե թուրք երգու երբևէ թրքական երաժշտությանը վերագրվող ոչ մի նշուլ չկա։ Իհարկե, բայաթե թուրքը այնքան է տարածված ու արմատավորված Իրանի ժողովրդի մոտ, որ հաճախ աղոթքները, միստիկական բանաստեղծությունները եւ մինչեւ իսկ ազանները կատարվում են այս երգաձևի ազդեցության ներքո։ Հավանական է, բայաթե թուրքը երբեմն խորթ ու անհարազատ թվա ոչ իրանցի ունկնդրին, բայց նրա անհաղորդ լինելը սերտ կապակցություն ունի նվագիչի երաժշտական ճանաչողության ու վարպետությանը։ Եթե կատարողը վարպետ լինի, հեշտությամբ կարող է վերացնել վերոհիշյալ դժվարությունը։ Օրինակ, վարպետ Ասղար Բահարին քամանչայով հրաշալի կատարում է ներկայացրել բայաթ թուրքից, որը տարիներ առաջ ձայնապնակի վրա է փոխադրվել։ Լսենք հատվածներ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունից։ Որպես գեղեցիկ ավարտ մեր այսօրվա զրույցի, հարմար նկատեցինք ձեր ուշադրության հանձնել մի հատված իրանցի հանրահայտ երաժշտագետ Օստատ Սաբայի ստեղծագործություններից։ Լուսաուկի Սաբան դա մշակել է նվագախմբի համար, եւ Հասան Դեհլավին բադրյալ երաժշտության ոճով ու եվրոպական երաժշտության սկզբունքների հիման վրա այն կատարել է Իրանի ռադիո հեռուստատեսության նվագախմբի միջոցով։ Միասին ունկնդրենք հիշյալ հատվածը, իսկ ինչ հաջորդ հանդիպում հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Թանգագին բարեկամներ, օրվա ծրագիրը կեզրափակենք այս երեկո շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։
Շաբաթվա ամփոփում։
Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Նախիջևանի հետ կապ ունենալու համար միջանցք կստանա, իսկ Հայաստանն ու Իրանը կտրականապես մերժում են արտատարածքային ճանապարհի ցանկացած տարբերակ։ Ադրբեջանից կամ այլ երկրներից Հայաստանի տարածքով տարվող ցանկացած բեռ այսպես թե այնպես պետք է վերահսկվի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 63 պատգամավոր կողմը քվարկել Եվրամիության անդամակցության օրինագծին 7 պատգամավոր դեմ։ Ողջույն ձեզ տանգագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը, ընկերակցեք մեզ։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Նախիջևանի հետ կապ ունենալու համար միջանցք ստանա, իսկ Հայաստանն ու Իրանը կտրականապես մերժում են արտատարածքային ճանապարհի ցանկացած տարբերակ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեթի Սոփանին նշելով Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ կապող եւ իր երկրի տարածքով անցնող այլ ընտրանքային ուղու մասին ասաց. Իրանում կառուցվող նոր ճանապարհը ցույլ կտա կրճատել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև հեռավորությունը եւ ուղևորության տևողությունը։ Երթուղու մեծ մասը կանցնի ադրբեջանական իսկ 50 կիլոմետր հատվածը իրանական տարածքով։ Նա նաեւ ակնարկեց, որ ճանապարհը կվերահսկվի Թեհրանի կողմից, իսկ մաքսային կանոնները կկարգավորեն իրանական օրենսդրությամբ։ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև հաղորդակցությունն ավանդաբար իրականացվում է Իրանի տարածքով, օթային եւ ցամաքային ճանապարհներով, ընդ որում ցամաքային ենթակառուցվածքային առումով զարգացած չէ։ Բերները Բաքվից Իրան են հասնում ադրբեջանական Բիլյա Սուվար քաղաքով, իսկ այնտեղից Նախիջևան են հասնում տարբեր ճանապարհներով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում տեղի ունեցած փոփոխությունների ֆոնին սկսեցին քննարկել երթուղու երկու տարբերակ՝ Հայաստանի տարածքով, Մեղրիով եւ Իրանով։ Հայաստանի դեպքում խոսքը Մեղրիով անցնող երկաթգծի մասին է, այսինքն Բաքվից Հորադիզով բերները հասնում են Մեղրի, այնտեղից Օրդուբադ, հետո իրանական Ջուլֆակահերան, սահմանային անցակետով Նախիջևան։ Երևանը դեռևս 2022 թվականին հաստատել էր, որ Հայաստանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման համատեքստում պատրաստ է վերականգնել Մեղրի տանող ճանապարհի 41 կիլոմետր հատվածը, թեև այն ավելի շատ Բաքվին է պետք, քան Երևանին։ Ավելի վաղ հաշվարկվել էր, որ վերականգնում Հայաստանի Հանրապետության վրա 226 միլիոն դոլար կնստի։ Նույն 2022 թվականին Բաքուն և Թեհրանը քննարկել են Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև կապի պահեստային այլընտրանքային տարբերակը։ Մասնավորապես հուշագիր է ստորագրվել Իրանի տարածքով Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջանցքի կառուցման մասին, տրանսպորտային միջանցքը ներառում է երկաթգծ, ավտոճանապարհ և էլեկտրահաղորդման գծեր։ Իրանական ճանապարհահատվածն անցնում է Հայաստանի հարավային սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 2023 թվականի օկտեմբերին Աղբենդ Զանգելան Կովսական գյուղի շրջանում դրվեց Ադրբեջանն ու Իրանը միացնող կամրջի հիմքը։ Կամուրջը նոր միջանցքի առանցքային օղակն է, հատկանշական է, որ դա կառուցման աշխատանքներին մասնակցում են թուրք կապալառուներ, ինչը զարմանալի չէ, քանի որ Բաքուն ու Անկարան ծրագրում են երկարացնել երկաթուղու Նախիջևան Իկտիր Կարս ճյուղը։ Իրանական առաջարկի համաձայն Բաքվից Հորադիզով բերները կհասնեն Աղբենդ, այնուհետև ավտոմոբիլային, իսկ ապագայում նաև երկաթուղային կամրջով կանցնեն Իրանի տարածք, որտեղից 50 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ հատվածով կհասնեն Նախիջևան։ Իրանական ճանապարհը 9 կիլոմետրով երկար է, քան հայկականը։ Հաշվի առնելով այսօրվա աշխարհակահաղական պայմանները եւ ենթակառուցվածքային նախագծերը, Բաքվի համար ավելի օպտիմալ է Իրանի տարածքով երթուղին, այն թեև ավելի երկար է, բայց առավել կարգավորված, իսկ հայկական հատվածի երկաթուղին դեռ պետք է վերականգնվի։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Կարինե Դավթյանն է։
Ողջույն թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգորձ նախարարն ասել է, որ Երևանն առանձնահատուկ նշանակություն է տալիս Իրանի հետ հարաբերությունների զարգացմանն ու խորացմանը։ Դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր շտաբի պետի միջազգային հարցերով տեղակալ բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ահադիի հետ։ Իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը կրկին հայտարարել է, որ Թեհրանն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը և Իրանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ահադին երկկողմ օրակարգին ու տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր են քննարկել։ Տեղեկությունը հայտնում է Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Իրանցի գեներալը հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ հարևանների հետ հարաբերությունները խորացնելու քաղաքականության շրջանակում Թեհրանի համար առանձնակի նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության հետ կապերի զարգացումը։ Նա վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Թեհրանի հստակ ու անփոփոխ դիրքորոշումը։ Հայ դիվանագետան իր հերթին ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության միտված ջանքերը և նշել, որ այդ համապատկերում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում հարաբերությունների առավել խորացումը հարևան ու բարեկամ Իրանի հետ։ Հիշեցնենք, փետրվարի 6-ին Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին հայտնել էր, որ Հայաստանն ու Իրանը աշխատում են համապարփակ ռազմավարական փաստաթղթի վրա։ Իրանի պաշտոնական անձինք բազմիցս հայտարարել են, որ դեմ են տարածաշրջանում սահմանների ցանկացած փոփոխության։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջան ու Թուրքիան արդեն մի քանի տարի փաստացի պնդում են, որ Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև ցամաքային կապ հաստատելու նպատակով իրենց արտատարածքային միջանցք տրամադրվի Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի տարածքով։ Պետք է նշել, որ ավելի վաղ Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը հանդիպում էր ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մաջիդ Թախտրավանչի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել էին Հայաստան-Իրան քաղաքական, տնտեսական, ենթակառուցվածքային, էներգետիկ և այլ ոլորտներում երկկողմ օրակարգի հարցերը, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին պատրաստված ռեպորտաժի համար և ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հրավիրում ենք ունկնդրել ծրագրի երկրորդ հատվածը։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ադրբեջանից կամ այլ երկրներից Հայաստանի տարածքով տարվող ցանկացած բեռ, այսպես թե այնպես, պետք է վերահսկվի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունների ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արման Եղոյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք ադրբեջանական բեռները պետք է ստուգվեն։ Հայաստանի տարածքով տեղափոխվող ցանկացած բեռ պետք է որոշակի ընդհացակարգ անցնի, չասենք ստուգում, բայց վերահսկողություն պետք է լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իմանա, թե ինչ են տեղափոխում իր տարածքով, ասաց Եղոյանը։ Պատասխանելով լրագրի ճշգրտող հարցին, թե արդյոք Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայողներն են ստուգելու կամ վերահսկողություն իրականացնելու, Եղոյանն ասաց, տարբեր երկրներում տարբեր ծառայություններ են այդ գործառույթներն իրականացնելու։ Ես չեմ կարող ասել տարիներ հետո սահմանապահ ծառայությունը մաքսայինը թե ԱԱԾ-ը կստուգի։ Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինը պետք է հավաստիորեն տեղեկացված լինի, թե ինչ է իր պետության տարածքով անցնում, շեշտեց պատգամավորը։ Նա հավաստիացրեց, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով չի կարող անցնել մի բեռ, որի բովանդակության մասին Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմինը չի իմանա։ Մնացյալ տեխնիկական հարցերը դեռ քննարկվում են։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգելի երթևեկության տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին նշել էր, որ միայն Հայաստանն ու Իրանն են, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասով միատեսակ են մտածում։ Միայն Իրանն է աջակցում Հայաստանին դեմ հանդես գալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Տարածաշրջանի երկրների շարքում միայն Իրանն է այս հարցում Հայաստանի կողքին կանգնած, շեշտել էր դեսպանը։ Նա մեկնաբանել էր, որ այս հարցում Հայաստանի հետ տարաձայնություններ չկան, Զանգեզուրի միջանցքը վնաս է և Հայաստանին, և Իրանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն 63 պատգամավոր կողմ է քվարկել Եվրամիության անդամակցության օրինագծին 7 պատգամավոր դեմ։ Անդիմադիր Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցել քվարկությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրամիության անդամ, եթե ժողովուրդը հաստատի այդ ծրագիրը։ Օրենքի նախագծում ասվում է, որ քաղաքացիների կամքով եւ անվտանգ եւ զարգացած երկիր դառնալու վճռականությամբ Հայաստանն ազդարարում է Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի սկիզբը։ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության մասին օրինագիծը ընդունվել է Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած այցից 1 օր անց։ Եվրամիությունն անդամակցելու գործընթացը բարդ է ու երկար։ Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող Հայաստանը դեպի ծով ելք եւ Եվրամիության հետ ցամաքային կապ չունեցող երկիր է։ Եվրամիության 27 անդամները պետք է քվարկեն ցանկացած նոր անդամի ընդունման վերաբերյալ։ Միությանն անդամակցելու համար յուրաքանչյուր տեխնացուի դիմումի ընդունումից հետո սկսվում է բարձ և երկարատև բանակցային գործընթաց։ Եվրամիության իրավական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական չափանիշներին համապատասխանելու համար յուրաքանչյուր տեխնացու անցնում է երկարաժամկետ տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության գործընթաց Եվրամիությանն միանալու համար։ Եվրամիությունը փորձում է նաև ընդլայնել իր տնտեսական, քաղաքական և անվտանգության ազդեցությունը, գրանելով արևելյան Եվրոպայի երկրները և նախկին խորհրդային հանրապետությունները։ Այդ ուղղությամբ էին տարվում նաև Ուկրաինան և Վրաստանին ընդունելուն ուղված ջանքերը։ Կովկասյան տարածաշրջանը մեծ աշխարհակաղակական նշանակություն ունի։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հետ գրավեց Ղարաբաղի շրջանը, ինչից հետո Հայաստանը սկսեց հեռանալ Ռուսաստանից։ ՀԱՊԿ և ՅԱՏՄ անդամ հանդիսացող Երևանը տարածաշրջանում և աշխարհում վերջին զարգացումներից ներառյալ Ուկրաինայի պատերազմից և Կովկասյան ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունից հետո վերանայել է իր ռազմավարությունը, ինչին Մոսկվան կոշտ է արձագանքել։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության ծրագրի մշակողները ազնիվ են երկրի ժողովրդի և Եվրասիական միության այլ երկրների հետ, ապա նրանք պետք է զուգահեռ մշակեն նաև ՅԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու ծրագիրը։ Իսկ եթե նրանք նման քայլի չեն դիմում, նշանակում է, որ գիտակցում են Եվրասիական միությունից դուրս գալու հետևանքները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Հայաստանը ՅԱՏՄ-5 հիմնական անդամներից մեկն է, և նշել՝ անհնար է լինել միաժամանակ Եվրամիության և ՅԱՏՄ անդամ։ Եվրասիական միության անդամակցությունն անշուշտ օգուտներ է բերում Երևանին։ Չնայած ռուսական կողմից հնչող սպառնալից հայտարարություններին, Հայաստանը կարծես թե տեսնում է ստեղծված իրավիճակը որպես Ռուսաստանից հեռու մնալու լավագույն հնարավորություն, հաշվի առնելով Ուկրաինայի պատերազմը և Դաշնության ծանր վիճակը։ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից Եվրամիության անդամակցության օրինագծի հաստատումը կարևոր քայլ է երկրի ռազմավարական կողմնորոշումը փոփոխելու ուղղությամբ։ Այս որոշումը արտացոլում է Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու, օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու, տարածաշրջանային անվտանգությունը բարձրացնելու Հայաստանի ցանկությունը։ Թանկագին բարեկամներուն, կընտրում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, որի մեր հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով կարող եք ընդունել այս հաղորդման և մյուս մեր բոլոր հաղորդումների հերթական թողարկումները։ Հիշեցնում եմ մեր կայքի պաշտոնական հասցեն iranradio.ir/hy։ ցանկանում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-bad-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։ Thank you.